13+. Volejte 221 553 926.
Dnes s právníkem Matoušem Blaškem o tom, jak by podle nového občanského zákoníku měla vypadat správně smlouva o dílo. Dobrý den, Matouši.
Dobrý den.
Tak, povídejte. My jsme smlouvu o dílo tady kdysi už řešili, ještě podle pravidel starého občanského zákoníku. V čem je to teď tedy zásadně jiné?
Tak já bych neřekl, že tam jsou nějaké zásadní změny, nějaká revoluce. Pokud se týká těch zásad, kterých musíme dbát vlastně v novém občanském zákoníku, tak na těch zásadách vlastně neslevíme, ty zůstávají úplně stejné. Takže ten nový občanský zákoník nám vlastně umožňuje uzavírat smlouvu ústně nebo písemně a my si samozřejmě vybereme to písemné uzavření smlouvy, protože i když se nám třeba může zdát, že to ústní uzavření smlouvy je nejjednodušší, tak ale na to můžeme pěkně prodělat. Například v případě, kdy chceme reklamovat to dílo, tak potom nemáme doklad ani žádnou smlouvu o tom, že u nás ten konkrétní řemeslník třeba pracoval.
Tak je dobré například schovávat si e-mailovou komunikaci, pakliže ji předtím vedeme nebo dostáváme alespoň snad faktury za odvedenou práci, za materiál. To by mohlo pak nahradit nebo doložit to, že mezi náma nějaká ústní domluva byla udělána?
Mm-hmm. Ono dneska je problém, že vlastně třeba v té smlouvě o dílo nemusí být uvedena cena toho díla. Čili my se s konkrétním řemeslníkem domluvíme, přijďte ke mně pracovat, a to už je vlastně smlouva o dílo. Není potřeba si tam domlouvat cenu. No a zákon říká, že pokud není domluvena cena, tak se vlastně ta cena určí s ohledem na jiné řemeslníky nebo vlastně jiné dodavatele. A ta cena má být vlastně obvyklá, což je v praxi problém určit. Takže tomu bychom se určitě měli vyhnout a v tom e-mailu, jak říkáte, tak mít vlastně i určenou cenu. Takže jednoznačně se zeptat na cenu a až poté vlastně potvrdit zadání nějakých těch prací, nepoptávat ty práce, dokud neznáme jejich cenu.
Tak to určitě a možná tedy mapovat ten terén a ptát se, kolik za to dílo například zaplatili někde jinde, nebo může se to asi lišit, já nevím, protože kromě ceny materiálu je tam také ta cena toho konkrétního řemeslníka, takže tam se to asi sčítá. Také jde o to, jestli pak pracují kvalitně, jak je to tam s tou zárukou?
Záruka, tak vlastně rozlišujeme stavby a ostatní díla. Tak pokud se týká odpovědnosti za vady, tak ta je u díla 2 roky a u staveb 5 let. A samozřejmě rozlišujeme mezi odpovědností za vady díla při předání a mezi zárukou. Tu záruku je potřeba si sjednat, to znamená mít ji uvedenou ve smlouvě. Ta záruka je vlastně výhodnější než odpovědnost za vady, protože odpovědnost za vady ta se vztahuje jenom na ty vady, které byly v době předání toho díla. Čili já, když objevím na tom svém díle nějakou vadu, nemám si jednanou záruku, tak já musím prokazovat, že ta vada existovala už v době předání toho díla, což je někdy velmi obtížné. Naproti tomu, když mám tu záruku, tak jakoukoliv vadu, kterou během té záruky objevím, která se vyskytne, tak mohu reklamovat. Takže jednoznačně sjednat si záruční dobu i přesto, že zákon hovoří o určité odpovědnosti za vady. Takže vysvětluji, že ta odpovědnost za vady v zákoně se vztahuje jenom na okamžik předání toho díla.
No ale ta záruka by neměla být tady delší než 2 roky.
Tu záruku si můžeme domluvit, jak chceme dlouhou. Samozřejmě bavím se teďka vlastně z pohledu spotřebitele, když by to bylo z ohledu dodavatele, tak tam je potom problém krátit tu odpovědnost za vady u slabší smluvní strany, takže dodavatel nemůže třeba u té stavby zkrátit tu odpovědnost za vady, která je zákonem daná na těch 5 let.
Já teď myslím na to, že si například objednám novou střechu. Výrobce střešní krytiny garantuje řádově 50-70 let životnost toho materiálu, ale ten, kdo mi tu novou střechu udělá a položí, tak po něm asi 50-70 let chtít nemůžu, aby to šlo ruku v ruce s materiálem.
No, tam mě bude potom tížit samozřejmě vlastně důkazní nouze, protože já si v té chvíli musím schovat všechny ty propagační materiály, ve kterých je těch 50 nebo 70 let uvedeno. A pokud je to v propagačních materiálech, tak ale je to vlastně platně sjednaná záruční doba. Takže pokud v reklamě nebo v nějakém letáku inzerují 50-letou záruční dobu, tak opravdu můžu během 50 let jakoukoliv vadu, která se na té věci vyskytne, reklamovat.
Tak a to pak připravím do kufříku se závětí pro ty, kteří to budou případně řešit, až já tady nebudu.
Asi tak.
Když to hodně zjednoduším a trošku zlehčím.
Třináctka plus.
Dnes s právníkem Matoušem Blaškem povídáme si o tom, jak by měla vypadat správná smlouva o dílo podle nového občanského zákoníku. Připomenu spojení na nás do studia, pakliže byste se sami na něco chtěli zeptat, tak můžete zavolat buď na telefonní číslo 221 553 926 anebo 604 31 13 13. Také máme Facebook, ten sleduje Olda, takže vaše informace se k nám dostanou rychle a včas a když to stihnete v době 13ky plus, tak vám i odpovíme. Matouši, jak by tedy správně smlouva o dílo měla vypadat? Je jasné, že je lepší, pakliže je písemná, i když to není podmínka.
V té písemné smlouvě bychom si měli upravit zejména to dílo, to znamená ho specifikovat. Ideálně potom zafixovat do přílohy nějakou podobu toho díla a další specifikaci. Takže vlastně specifikovat dílo za prvé. Za druhé, uvést tam cenu. Tu cenu nejlépe uvést podle rozpočtu a uvést, že ten rozpočet je konečný. To znamená, že ten zhotovitel nám nemůže nijak navyšovat tu cenu uvedenou v rozpočtu, protože v praxi se stává, že zhotovitel pak tvrdí, ale vy tady máte ten a ten typ podloží nebo čehokoliv jiného a proto musím udělat ještě nějaké práce navíc, aby jsme dosáhli
více práce.
Ano, aby jsme dosáhli toho výsledku. Takže pokud vlastně zhotovitel garantuje, že ten rozpočet je konečný, tak k dosažení toho cíle, to znamená zhotovení toho díla, už nemůže účtovat žádné další práce, čili více práce. Potom do té smlouvy stanovit vlastně závazné termíny, čili dílo bude dokončeno do a potom, jelikož je to teda rozpočtem určené, tak i jednotlivé práce určené v tom rozpočtu. Takže tak, jak to dílo vlastně bude probíhat, například ty stavební práce, tak konkrétní stavební práce a konkrétní závazné termíny, do kterých musí být hotové. A to by samozřejmě nestačilo, protože kromě těch konkrétních termínů potřebujeme i sankce za jejich nedodržení. Čili co je psáno, to je dáno, to je sice hezké, ale musíme se bavit o tom, co se stane, když to ten zhotovitel nedodrží. A tam je potřeba si ujednat smluvní pokutu, čili například za každý den, kdy ten zhotovitel nemá hotové určité práce, tak nám přísluší smluvní pokuta. Některý zhotovitel to třeba nebude chtít, vlastně s odkazem na to, že to jsou okolnosti, které třeba nemůže ovlivnit a tak dále, tak tam se samozřejmě smluvní pokuta bere jako zaviněné porušení povinnosti. Takže pokud se stane, že ten zhotovitel má například upravovat naši zahradu a venku je najednou minus 10 stupňů, tak samozřejmě nemůže za to, že tu naši zahradu nemohl upravovat. To je takový vlastně příklad trošku absurdní, ale vlastně ukazuje na to, že tu smluvní pokutu musí ten zhotovitel zavinit.
Ale může tato smluvní pokuta platit i vlastně obráceně, abychom nedělali z řemeslníku jenom loupežníky a lepší ano, si je nechat ano. pojistit, bych, protože i ten objednatel může vlastně tomu zhotoviteli tomu, dělat potom nějaké problémy, takže ano, by to měla být asi oboustranná záležitost, určitě, aby oba cítili, že ta smlouva napsaná je lepší, než když je jenom ústní.
Ta smlouva musí být vyvážená, já jsem se k tomu chtěl propracovat, že vlastně na straně toho objednatele tam bude povinnost zase zaplatit tu cenu díla, no a zhotovitel zase bude chtít, aby pro případ, že mu ten objednatel v nějakém závazně určeném termínu nezaplatí tu cenu díla, takže mu tam bude zase v úzovkách naskakovat ta smluvní pokuta. Takže vlastně instrument smluvní pokuta, který nutí obě strany k tomu, aby dodrželi ty termíny, ke kterým se v té smlouvě zavázali.
Tak to je určitě důležité. Předpokládám, že pak je i ta komunikace mezi oběma stranami lepší.
A pak je tam ještě odstoupení od smlouvy. To znamená vlastně možnost zrušit tu smlouvu, pokud druhá strana nesplní svoji povinnost. Takže si tam nadefinujeme, že vlastně strana může odstoupit od smlouvy, pokud například ten, aby jsme teda nediskriminovali zhotovitele, tak pokud objednatel nezaplatí v dodatečné lhůtě 10 dnů tu cenu díla, tak může objednatel od té smlouvy o dílo odstoupit. No a z opačné strany to bude zase, protože pokud je ten zhotovitel v prodlení například více jak 30 dnů se zhotovením toho díla, tak mu objednatel může odstoupit od smlouvy.
My jsme, když jsme se tady naposledy o tom povídali, o smlouvě o dílo, a teď mě hlídejte, abych neřekla nějakou úplnou hloupost, tam je také důležité, jestli tu smlouvu o dílo děláme podle občanského zákoníku, anebo podle toho druhého.
Obchodního.
Obchodní, já chtěla říct firmy.
Jo, tak to je vlastně hřebíček na hlavičku, protože tohle to bylo ve starém občanském zákoníku. Ten občanský obchodní zákoník už byly zrušeny a dneska se to všechno bude řídit jenom občanským zákoníkem. Takže to bylo dřív jako docela kříž. Vlastně
to byla usoudit, nevýhoda možná.
Jestli to bylo uzavřené podle občanského nebo obchodního zákoníku.
Že ten obchodní zákoník nahrával společnostem s ručením omezeným a pak ten objednatel, pakliže se ta společnost nechovala férově a slušně, tak splakal nad vejlďákem.
Ten obchodní zákoník v zásadě byl jakoby drsnější například vůči těm spotřebitelům nebo osobám neznalým práva. Nicméně zase sjednat ten režim obchodního zákoníku nebylo až tak jednoduché, museli se naplnit zákonem stanovené požadavky. Jo, takže dneska už je to všechno podle občanského zákoníku, ale kdybychom teď měli nějaký spor, například se něco objevila nějaká vada v záruční době a jednalo se o smlouvu, která byla uzavřena ještě v loňském roce nebo dřív, tak tam budeme muset postupovat podle starého občanského zákoníku nebo starého obchodního zákoníku, které byly zrušeny.
Ale to, co teď podepisujeme, to, co teď chystáme, tak prostě je vždycky už podle nového občanského zákoníku.
Přesně tak.
13 plus.
Dnes si povídáme s právníkem Matoušem Blaškem o tom, jak by podle nového občanského zákoníku měla vypadat správná smlouva o dílo. Už víme, že může být ústní, ale že daleko lepší je, aby byla písemná. Já to trošičku zrekapituluji. Matouši, tak mě hlídejte. Důležité je tam specifikovat, o jaké dílo jde, uvést jeho cenu podle celkového rozpočtu, který by měl být konečný, aby tam nebyly takové ty typické a u objednavatele neoblíbené více práce, stanovit si závazné termíny, dokdy by ta práce měla být hotová, i postupné třeba financování podle toho konečného rozpočtu, plánovat také sankce za nedodržení povinností a to z obou stran, aby se tam neudělaly nějaké nebo neobjevily nějaké naschválnosti. Měla by ta strana, teda ta smlouva tím pádem být vyvážená, také by tam mělo být vyjasnění možnosti odstoupení od smlouvy porušením těch pravidel. A jaká úskalí dál tam hrozí?
Mm-hmm. Tak ještě samozřejmě doplním, my už jsme to trošičku nakousli, že tam musí být záruční doba. Zákon nás sice trošku chrání tou odpovědností za vady, ale už jsem říkal, že se vztahuje jenom k době předání té věci. Takže zákon je naopak docela přísný, protože my v době předání věci musíme zkontrolovat to dílo, ty zjevné vady, které by na něm byly. A v případě, že ty zjevné vady neuplatníme v tom předávacím protokolu, tak by nám potom nebyly soudem přiznány, pokud by to vlastně ten zhotovitel odmítal. Čili já, pokud přebírám dílo, tak ho musím zkontrolovat a v případném předávacím protokolu také vlastně vytknout všechny vady. To znamená to dílo vlastně přijmout s písemnými výhradami a ten předávací protokol samozřejmě jedno vyhotovení mít také, abych měl důkaz, že jsem opravdu tyhle ty vady vytknul. Tak to je jakoby další bod.
A když ty vady objevím tedy, tak bych měla chtít jejich okamžité odstranění.
Přesně tak. Když ty vady objevím, tak bych je měl neprodleně vytknout, to znamená uplatnit. Čili já nesmím na nic čekat a musím se i hned obrátit na toho zhotovitele. V tomhletom je ten zákon přísný. A já říkám vlastně, že v té smlouvě musí být upravena záruka, protože záruka je pro nás výhodnější než ta odpovědnost za vady a to z toho důvodu, že při odpovědnosti za vady nám může být z druhé strany tvrzeno, že ty vady vlastně se vyskytly až po předání díla, takže se za ně neodpovídá, anebo že jsme ty vady vytkli pozdě, to znamená vlastně s nějakým odkladem, že jsme váhali. Takže proto sjednat záruku a její délku.
Tady je asi také tady důležité, pakliže se jedná o nějakou odbornou záležitost, dáváme jako příklad stavbu určitou, tak možná mít i odborný stavební dozor, pakliže sami nejsme odborníky, protože nepředpokládám, že ten, kdo dílo zhotovuje, by si sám měl hlídat vady, protože asi nebude na sebe žalovat, že něco pokazil, když bude doufat, že si toho nevšimneme, že to nepoznáme.
Tak tam se obecně doporučuje, aby ten stavební dozor vybíral vlastně objednatel a nikoli zhotovitel. Čili když ten zhotovitel nabídne například, já mám kamaráda, který dělá stavební dozor, já vám ho prostě dohodím, to bude nejjednodušší a tak dále, tak na tom můžeme pěkně tratit.
Tak na to určitě pozor. Takže když zjistíme při předávání díla, buď nám to někdo poradí, anebo to bude tak strašné a jasné, že to poznáme i my, laici, tak chceme, tak stavbu nepřevezmeme a chceme stavbu okamžitou
Ano,
nápravu.
Tak samozřejmě, pokud je ta stavba dokončená, má vady, tak my ji převezmeme, ale v tom předávacím protokolu vlastně uvedeme všechny vady, které jsou na té stavbě zjevné. Samozřejmě v době převzetí toho díla té stavby nemůžeme přijít na všechny vady, proto vlastně zákon počítá s tím, že ta vada může být skrytá, a proto také máme u té stavby 5 let na to, aby jsme tu skrytou vadu vytkli. Takže například při nějakém proboření zdi a tak dále se zjistí, že byl vlastně ošizen materiál a tak podobně, že vlastně v létě přebereme stavbu, v zimě se zjistí, že ta okna jsou špatně zaspárovaná, že jednak špatně provedená montáž, i ta okna jsou vadná a tak dále. To se projeví třeba v zimě, takže proto zákon vlastně umožňuje reklamovat ty skryté vady.
Tak a pak tam byla ještě lhůta 2 let. Mm-hmm. Ta se týká čeho?
Ta lhůta 2 let je obecná, ta se týká vlastně veškerých děl, a pokud se týká staveb, tak je ta lhůta 5 letá.
13ka plus.
Teď máme před sebou už poslední vstup do dnešní 13ky plus s právníkem Matoušem Blažkem. Říkáme si, jak by měla vypadat správná smlouva o dílo podle nového občanského zákoníku. Těch bodů tam máme už dostatek. Ještě je tam důležité asi to průběžné placení.
Matouši, to připomeňte. Přesto nám jeden bod chybí, a sice to, aby jsme upravili placení ceny díla. A to tím způsobem, že to placení se nebude výrazně předcházet s tím zhotovováním díla. Takže jednoduše řečeno, že se nám nestane, že ještě před vlastně započetím těch prací zaplatíme nějakých 50 nebo 100% ceny díla. Protože to by se nám mohlo stát, že toho milého řemeslníka nebo tu milou firmu už nikdy neuvidíme. Takže opravdu vyjednat si, aby se ta cena díla platila postupně, v termínech určených smlouvou, a to vlastně v návaznosti na to, jak to dílo bude prováděno. Například se dá domluvit, že po složení materiálu teprve u nás bude zaplacená určitá záloha na tu cenu díla. Tam asi samozřejmě nejčastěji pochopíme, že ten zhotovitel potřebuje nějaké peníze na to, aby nakoupil materiál, tak třeba můžeme ten materiál nakoupit s ním a poté ho vlastně přemístit do těch našich prostor a tak podobně.
No, to je právě ta písnička, co oni zpívají, a možná je i logická, mnohdy i pravdivá, že vlastně ten materiál musí za něco nakoupit. Takže dáváme dopředu peníze na materiál, pakliže nemůžeme jet na nákup s řemeslníkem. Co byste doporučil?
Tak já bych doporučil vyjednat si takového zhotovitele, který nám vlastně dovolí tu zálohu složit až při složení toho materiálu na místě.
A pak tedy konkrétně objednáme si, nevím, stavbu nového domu, ale ve chvíli, kdy budou základy nebo základová deska, jeden bod té smlouvy, tak platíme základovou desku. Pak se postaví a domluví ve smlouvě, že až budou stát stěny, tak platíme postavení holého skeletu baráku. Jednodušuji, ale jestli to je tak, jak by to mělo vypadat.
Mm-hmm. Tak ono, pakliže si necháme stavět třeba bytový dům, kupujeme si nějaký byt, tak tam bude problém vlastně ty práce sledovat a určovat, jak ta práce probíhá samozřejmě. Ale při stavbě rodinného domu, to znamená, někdo nám na klíč staví rodinný dům, tak tam bych to určitě doporučoval. Jak ty práce probíhají, tak prostě platíme podle smlouvy jasné termíny, jasné sankce při jejich nedodržení.
My jsme tady řešili hlavně ty stavby. U čeho jiného mohou být také smlouvy o dílo?
Smlouvy o dílo například u opravy věci, úpravy věci, zhotovení jakékoliv věci, namalování obrazu, to je taky smlouva o dílo.
Děkuji. Naše 13ka končí, loučím se s Matoušem Blažkem a děkuji za zajímavé informace z paragrafového světa.
Naschledanou.
Naschledanou.